Poklicali smo tudi nekdanjega urednika žurnala Dejana Steinbucha. Lepo zdrav.
Dobar dan, želim.
Kako vi komentirate razmere, v katerih se je trenutno znašla vlada, torej nekako predčasne volitve, nadzorovan prehod do njih se obeta? Kako gledate na te razmere?
Na to situacijo gledam kot na komedijo zmišljav, v kateri ni več popolnoma jasno, katero vlogo igrajo posamezni igralci, tako da se mi zdi, da niti nimi jasno, kakšen razplet bi bil idealen, tako za opozicijo kot za vlado. Mislim, da vsi nekako računajo na to, da bi eventuelno zamik volitev bil koristen. Opozicija računa, da se bo nepriljubljenost vlade s časoma še povečala, a vlada na drugi strani domneva, da se bo nezadovoljstvo nekako zmanjšalo, če se bo ta, če se bodo te razmere nadaljevale še recimo na daljih 10 ali pa še 12 mesecev. Tako da predčasne volitve po mojem niso nekaj samoumevnega in si lahko predstavljam, da bi se ta status quo nadaljeval še vsaj do naslednje spomladi ali še celo do naslednje jeseni, ko so predvidene redne volitve.
Kot je sedaj zapisano v zakonodaji, je tako, da več kot 3 mesece ne morejo ministri prevzeti več resorjev oziroma tako stanje, kot je zdaj, ko pač so 3 ministrice zapustile vlado in je bila v tem mandatu zamenjena na tretjina ministrov. Tak status ne more vladati več kot 3 mesece, potem bi morali kvečjemu poiskati nova ministerska imena. Torej, vi mislite, da se to lahko zgodi, da ne bo prišlo do predčasnih volitev?
Mislim, da je to, da to je realna možnost, da po izteku teh 3 mesecev premije najde 3 pogumne posameznike, ki bi bili pripravljeni sodelovati v takšni vladi. Čeprav po drugi strani se mi zdi, da bo zelo težko našel 3 posameznike, ki bi bili pripravljeni se izpostavljati in sodelovati v takem projektu, ki gotovo nima neke perspektive. Čeprav po drugi strani ne smete podcenjevati ambicij posameznikov, ki pa morda na ta način lahko, lahko se spromovirajo. Ne? Skratka, tukaj vedno so karieristi tisti, ki lahko presenetijo. Ne?
Kaj pravite na pismo, ki ga je Golobič pisal Pahorju in Katarini Kresal, katerih pojasnjuje vzroke za ta izstop iz koalicije, pravi, da so vse skozi opozarjali tako na premajhno učinkovitost vlade, na sprejetje spornih odločitev in opuščanje nujnih in da se pogosto počutijo, kot da so v koaliciji sami. Zanimive izjave.
Škoda, ker takšno pismo ni bilo napisano že pred recimo letom, pa pol, 2 letoma, ko je gospodarska situacija pravzaprav narekovala neke bolj ostre ukrepe. Takrat bi se morala vlada odločiti in neusmiljeno iti v reforme. Oni so pa pač kar nekaj let porabili za to, da so sprejemali odločitve, ki nimajo nobene zveze z ekonomsko krizo. In tako da najmanj, ne, če sem zelo prizanesljiv do gospoda Goloviča, da je nekoliko pozno se odločil za to pismo.
Pa vendar, kdo je po vašem mnenju imel ključne niti v rokah znotraj te vlade? Nekateri pač na začetku tega mandata smo nekako mislili, da bo Golobič tisti, ki bo v ozadju vodil vlado. Vendar se zdi, kot da je maslo porazdeljeno med več glav, ampak po drugi strani precej nastopa v javnosti predvsem gospod Pahor in kot premier seveda in je to nekako samo umevno, pa vendar ni bil tako odločen. Kdo je po vašem mnenju tisti glavni krivec za nastalo situacijo?
Vsekakor je politična in objektivna odgovornost za vodenje vlade popolnoma jasna, to odgovornost nosi premier. Ne vidim razloga, zakaj bi ga tukaj kdo poskušal rekel, odvezati kakršne koli odgovornosti, morda daje tak vtis, da je neodločen, ampak jaz mislim, da je ves čas vlado vodil in jo še vedno vodi gospod Borut Pahor.
Torej, nekaj časa še status quo, pravite vi. Kaj pa mislite se utegne zgoditi ob glasovanju o rebalansu proračuna v parlamentu? Ministrica Širca, ki se seli v poslanske klopi, je že napovedala, da ne bo glasovala zanj. Mislite, da lahko se izglasuje nezaupnica?
Ja, to pa je ena, to pa je moment, to vezanje sprejetja rebalansa za interventnega zakona na zaupnico, pa gotovo je en moment, kjer se lahko ta moja narekovajih analiza podre. Okay, pa seveda je možno, da bo prevladala, da bodo prevladale ambicije posameznih strank, zlasti Zaresa, ne, in pa morda tudi Desusa, ki sta izstopila iz koalicije. Opozicija verjetno tudi ne bo glasovala za to. Tako da ta moment bi pa utegnil biti za premijeja zelo prelomen, kajti si znam predstavljati, da zakon ne bi bil sprejet. V tem primeru pa mislim, da ni nevarnosti, da bi se ponovil scenarij iz leta 2000, ko je tedanji premijer Drnovšek zelo spretno izigral opozicijo, ne, in za slabega pol leta podelil oblast, ki so jo potem zaradi recimo teh objektivnega spleta okoliščin zapravili, ne, in so potem še čez 4 leta uspeli prepričati volivce. Tako da tukaj pa je vse odprto, ne, ampak mislim, da je treba počakati in se ne prenagliti v ocenah. Čeprav, ne, za položaj Slovenije, zlasti kar se tiče njene kreditne in pa bonitetne ocene pri mednarodnih finančnih organizacijah in ne nazadnje tudi, kar se tiče ugleda Slovenije in pa položaja v Evropski uniji, vsem mislim, da bi bile predčasne volitve mnogo bolj racionalna odločitev. Čeprav vprašanje je seveda, kaj bi prinesle. Ne? Gotovo ne bi prinesle absolutnega zmagovalca, kar bi pomenilo novo koalicijo in zdaj bom rekel nekaj, kar se vam bo verjetno zdaj bogokletno, ampak morda pa ne bi bila slaba ena močna koalicija med dvema najmočnejšima strankama, ki bi imela dovolj veliko moč, se pravi dovolj poslanskih glasov, da bi lahko izglasovala ne samo potrebne, prepotrebne reformne zakone, ampak tudi spremenila tiste del zakonodaje ali celo ustave, ki se je izkazal kot zavirajoč in pa škodljiv za razvoj Slovenije. Tukaj mislim predvsem na zakon o volitvah predsednika republike in pa ne nazadnje tudi zakon o volitvah v državni zbor. Tukaj mislim, da je zadnjih 20 let oziroma 18 let, odkar velja ustava, prinesla določena spoznanja, ki kažejo, da ta odreditev ni najboljša za Slovenijo. Poleg tega, to pa mislim, da se o tem strinjamo tako rekoč vsi, mislim, da je treba pravico do referendumov vsaj zelo omejiti, če ne celo odpraviti.
Če vas prav razumem, torej se nagibate k misli, da bi se povezala SDS in SD med seboj?
Nisem rekel, da bo SD druga stranka. Po anketah bi na drugem mestu utegnila pristat stranka upokojencev, ki pa je že bila v koaliciji z SDS. Tako da tukaj je vse odprto. Trenutne ankete ne dajejo nekih zelo jasnih odgovorov glede drugega mesta. Mislim, da skoraj ni vprašanja, da bo relativna zmagovalka volitev, naj bo to predčasne ali regularne, da bo to SDS. Ampak kar se drugega mesta tiče, pa nisem posebej pripričan, če bo to SD. Ker ni kot najmočnejši vladni stranki, seveda ta kriza najbolj škoduje, ne, ker je tudi največja odgovornost na njihovi strani. Tako da tukaj je še vse odprto.
To drži, ja. Hvala lepo, gospod Steinbuch, za vaše razmišljanje in vse dobro.
Ni za kaj.